Vítajte na našom pokračovaní vo výklade Markovho Evanjelia. Môžeme sa vnútorne utíšiť, budeme spievať pár téze piesni. Takže čítame Marka, tam, kde sme prestali, to je 13. kapitola. 13. kapitolu budeme čítať celú. Potom si troška ešte prečítame niečo z Matúša a jeden verš z druhého listu Petrovho. Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby. Ježiš odvetil. Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, aby nebol zborený. Keď si sadol na Olivovom vrchu oproti chrámovému vrchu, spýtali sa ho o samote Peter, Jakub, Ján a Ondrej. Povedz nám, kedy to nastane? A aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť? Na to im Ježiš začal vykladať. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť, ja som. A zvedú mnohých. Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To sa musí stať, ale to ešte nebude koniec. Národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetrasenia a nastane hladomor. To bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Pre mňa vás budú vydávať súdom. Budú vás v synagogách biť, budete stať pred vládcami a kráľmi, aby ste mi vydali svedectvo. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás povedú, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. A deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vydrží do konca, bude spasený. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť, kto číta, nech rozumie. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Keď bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu. A kto je na poli, nech sa nevracia domov vziať si šaty. Beda tehotným ženám a matkám, ktoré budú v tých dňoch pridájať. Modlite sa, aby sa to nestalo v zime. V tých dňoch totiž bude také veľké súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dni. Ak vám vtedy niekto povie, pozrite, tu je Kristus, alebo hľa, tam je, neverte. Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby pokiaľ možno zviedli vyvolených. Vy si však dajte pozor. Všetko som vám vopred povedal. Ale v tých dňoch, po onom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú padať hviezdy a nebeské sily sa zakolíšu. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy vyšle anielov zhromaždiť svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po okraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť omladne a objavia sa listy, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa všetko toto nestane. Veď nebo i zem pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Avšak o onom dni alebo hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte. Veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom uložil, čo majú robiť. Každému určil prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo uprostred noci, alebo keď spieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenájde spať, keď príde nečakanie. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Ešte z Evanjelia Matúšovho z 24. kapitoly prvých 13 veršov. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal: či vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď potom sedel na Olivovej hore, pristúpili k nemu osve jeho učeníci s otázkou: povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal: dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch. Hľadte, aby ste sa nelakali, lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Vtedy vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy sa vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. A ešte z druhého listu Petrovho, z 3. kapitoly, 9. verš. Pán nemešká so svojím zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. Ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, lež chce, aby sa všetci dali na pokánie. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sme smrteľní ľudia. Na tomto svete je nám dané žiť krátky čas. Čas jedného ľudského života. No za nami sú dejiny a pred nami sa otvárajú dejiny. Tie dejiny sa hmíria bezpočtom ľudí. Povstávajú epochy, civilizácie, vznikajú a zanikajú. Má tento pohyb nejaký zmysel? Smerujú ľudské dejiny k niečomu, čo sa naplní a vyjaví ako konečný zmysel všetkého toho namáhania, trápenia a všetkého toho zápasu? A tak žijeme aj uprostred nášho historického času. Kladieme si mnohé otázky. Je smer, akým sa vyvíja náš svet. Dobrý alebo zlý? A čo je dobré a čo je zlé? A aký si ty v tom všetkom, Kriste? Kde v tom je tvoja prítomnosť? Kde tvoja vôľa? A kde tvoja moc? A aké to bude, keď to všetko skončí? A tak ťa prosíme, Duchu Svätý, aby si nás voviedol aj tento večer. Aspoň trocha bližšie. Porozumeniu toho, ako máme žiť v otvorenej nádeji. Nie len ako ľudia svojho vlastného života, ale aj ako ľudia histórie, ktorá odniekal niekam v tebe smeruje. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž tak máme pred sebou text plný záhad, obrazov. Text, v ktorom sa nerozoznateľne miešajú časy, isté historické udalosti s otvorenými symbolmi konca. Ježišovú reč o cieli dejín a o posledných veciach sveta. Celá tá reč sa zrodí ako odpoveď na otázku. Vidíme učeníkov, ako po tom, čo sa prechádzali v chráme a obdivovali ho, aký je to krásny chrám. A Ježiš ich troška prekvapil a zaskočil poznámkou, že áno, že je to krásny chrám, ale nie je ďaleko doba, keď tu nebude kameň na kameni. No potom sedeli kdesi na vrchu Olivovej hore a dívali sa na ten chrám. A tam sa ozvala otázka. Podľa Markovho podania tam boli iba štyria z učeníkov. Matúš počet neudáva. Podľa Marka otázka znela takto. Kedy sa to stane? A aké bude znamenie, že sa to všetko začína plniť? Keby sme si čítali Lukáša, tak Lukáš zaznamenal otázku veľmi podobne. Kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? Keď ste počúvali Matúšovú verziu, tak tam nás troška zaskočí, že Matúš úplne zmenil tú otázku učeníkov. V Matúšovom texte otázka znie takto. Povedz nám, čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Je to odlišná otázka a tá otázka dokonca vyvoláva v nás problém a otázku. Ako by sa mohli učeníci v tom čase pýtať takú otázku? Kde by sa v nich vôbec mohla vziať otázka po druhom príchode Krista a otázka po konci sveta? Na druhej strane je zrejme, že časť toho, čo Ježiš v tom texte povie, sa týka čohosi ako druhého príchodu a konca sveta. U učeníkov sme vlastne celý čas svedkami toho, že učeníci sa nevedia vyrovnať s Ježišovými predpovediami jeho blízkej smrti. Blízkej smrti a tajomného vzkriesenia. Ich chovanie, ktoré potom môžeme sledovať po ukrižovaní, prezrádza, že vo vzkriesenie veľmi neverili, ani s ním nejako nepočítali. Ak učeníci neočakávali Ježišovu smrť a vzkriesenie, ako sa mohli pýtať na jeho druhý príchod? No, všeobecný predpoklad znalcov hebrejčiny a histórie tých novozákonných spisov predpokladá, že najstarší zo všetkých textov, ktoré máme v evanjeliu, najstaršie evanjelium, je práve Markovo evanjelium. Čiže Markovo podanie je pravdepodobne to, ktoré najvernejšie zachycuje to, čo sa naozaj učeníci pýtali. Takto sa mohli učeníci pýtať a ich otázka smerovala jednoducho a jednoznačne k tomu, čo Ježiš povedal o zničení chrámu. Kedy sa to stane? Aké bude znamenie toho, že bude chrám zničený? Prečo Matúš tú otázku tak v zásade pozmenil? Chcel azda čitateľovi do otázky vložiť kľúč k tým nasledujúcim Ježišovým slovám. Chcel mu naznačiť, že Ježiš hovorí nielen o zničení chrámu, ale aj o druhom príchode a úplnom závere dejín ľudstva. A možno je v tom ešte čosi viac. Možno Matúš chcel naznačiť, že v tej otázke, ktorú sa pýtali, bol aj iný nevyslovený druhý plán. Možno to odzrkadľuje zápas rodiacej sa viery Kristových učeníkov. Bol by to celkom realistický obraz. Učeníci sa predsa museli s Ježišovými predpovediami smrti a vzkriesenia, ktoré v tom čase opakoval znova a znova, nejako vyrovnávať. Je tá predpoveď iba obraznou metaforou, podobná iným Ježišovým metaforám, alebo je to metafora, ktorej majú rozumieť ako skutočnosti, ktorá sa stane, skutočná smrť a skutočné vzkriesenie? V ich vedomí zápasili zrejme obe možnosti. Prvá obrazná prevládla nad druhou, tou reálnou. Ak si však z času na čas pripustili, že Ježiš čoskoro naozaj umrie, ak uvažovali o tom, čo má znamenať jeho tajomné hovorenie o vzkriesení, museli si sa predsa pýtať, akým spôsobom, kedy sa Ježiš vráti. A keď sa vráti, čo bude jeho návrat zo smrti znamenať? Nie je toto obrazom zápasu viery, tak ako ho prežívame aj my? Človek je Kristovým duchom volaný k životu v duchu. Už nie k životu opierajúcom sa o rituály a zákony náboženskej inštitúcie, tomu pevnému hradu, ale osobnému hľadaniu, k hľadaniu viery. Pevné hniezdo sa rozpadlo. Boh je prítomný v otvorenej prázdnote neba. A my sa učíme lietať. Kolíšeme medzi otázkami, pochybnosťami a vierou, ktorá sa z nich rodí. Pád a vznášanie sa. Kolísanie na krídlach viery, unášaný prúdmi ducha. Už máme pred sebou tajomné slova Ježišovho proroctva. Ako tie prorocké slova čítať? No povedzme si v prvom rade toto. Ježišova prorocká reč nie je vykresľovaním časového rozvrhu vopred danej budúcnosti. Návod na zakreslenie mapy budúcich časov. Pred nejakým časom som mal v rukách takú publikáciu, ktorá sa volala, že čo bude s týmto svetom. Tam ste mali mapu za mapou vykreslené, že všetko, ako to presne bude nasledovať v časových obdobiach až do konca sveta. No všimnime si toto. Ježišova reč je v prvom rade varovaním pred zakresľovaním takejto mapy. V 7. verši učeníkom povie, nestrachujte sa. Toto nie je koniec, to je začiatok. Sme stále v začiatku konca. A v 32. verši dokonca vyjadrí agnosticizmus svojho proroctva. Povie, o tom čase však nevie nikto. Ani anieli, ani syn. Iba otec. Takže to, o čom Ježiš hovorí, sú slova o čase, o ktorom ani on nevie. Samozrejme, učeníci, už prvá cirkev si kladla otázku, že tak čo s tým bude? Máme tu predpovede konca, a mnohí hovoria, tak čo pán Boh slúbil, zabudol? A Peter sa s tým vyrovnáva v texte, ktorý sme čítali a vnáša do toho také dynamické chápanie. Dnes by sme mohli povedať, že ten problém Božieho meškania je o mnoho väčší. Je väčší o 2000 rokov. Boh sa o 2000 rokov omeškal? Prečo? Koľkí predpovedatelia konca sveta sa už sklamali? Dá sa povedať, že sme nezažili storočie, v ktorom by sa nenašli ľudia, ktorí by už z istotou vedeli, že svet končí. A že prečo to tak je? A kde sú všetky tie znamenia? Niektoré skupiny veriacich sa tým zaoberajú nepretržite. Peter povie toto. Boh chce, aby všetci dospeli k pokániu, a k spáse. A podľa neho práve v tom je Božia otvorenosť. Božia vôľa predstavuje zámer uskutočňujúci sa v otvorenej budúcnosti, ktorá nie je vopred daným osudom, kde sa Božia sloboda stretá so slobodou človeka a hľadá svoje završenie v dejinách. Ježišove slova a obrazy, ktoré pred nás kladie, sú obrazom toho zámeru. Zámeru, ktorý sa znova a znova vynára a smeruje k nejakému završeniu a koncu. Boh na jednej strane chce, aby každý človek bol a zostával slobodný a zároveň chce, aby každý dospel k sebapoznaniu, k pokániu a k spáse, k tomu, aby našiel sám seba v Bohu. Dá sa, aby sa obe tieto časti jeho vôle naplnili? No, pripomeňme si Jonášov príbeh. Jonáš mal veľký problém. Boh ho poslal, aby ohlasoval skazu Ninive. A Jonáš nechcel ísť, lebo Boha už troška poznal. A bál sa, že si zničí reputáciu. Hovorí, no však ja tam pôjdem, budem ohlasovať skazu Ninive a oni sa polepšia a nič sa nestane. Ja budem vyzerať ako blbec. A skutočne sa tak aj stalo. Ninive nebolo zničené. A Jonáš bol riadne nahnevaný. Veď som rával, že to tak dopadne. Teraz vyzerám ako proste taký blbec. No, Ježišové proroctvo je proroctvo o Božom zámere, ktorý sa naplní v zrelom čase, ale je otvorený slobodnej budúcnosti. Budúcnosti, na ktorej sa slobodne zúčastňujú všetky stvorené bytosti svojou mierou slobody. Aký to je zámer? No Pavel ten zámer pomenoval jednoducho takto. Aby v plnosti časov Boh v Kristovi ako v hlave zjednotil všetko na nebi i na zemi. No, všimnime si materiál textu, ktorý máme pred sebou. Keď som si to tak predstavoval vizuálne nejakým obrazom, tak sa mi to javí takto, že je pred nami text, v ktorom splývajú a prelínajú sa odlišne priepastne vzdialené časové horizonty. Ako obrysy hôr na horizonte. Vpredu sú malé, zretelnejšie viditeľné, blízke vrchy. Ale tie miestami splývajú s obrysmi vzdialenejšieho horstva. Ale tie splývajú s ešte vzdialenejšími končiarmi veľhôr. A niekde nám to tak splýva, že nevieme rozoznať jedno od druhého. Predstavte si, povedzme, obraz špirály. To, čo tu Ježiš hovorí, tie isté dejné témy zobrazené v Ježišových slovách sa v histórii opakujú znova a znova sa vracajú v nových podobách. Ale nevracajú sa v kruhu, ale skôr v špirále. Každým obratom kruhu sa dostávajú vyššie, nadobúdajú väčšiu intenzitu. Človek po svojom rozvoji nadobúda stále väčšiu silu a intenzívnejšie prejavy vo svojej histórii. Intenzívnejšie prejavy zla a intenzívnejšie prejavy dobra. A tak postupne postupujeme tým okruhom až k završeniu dejín ľudstva a k završeniu dejín vesmíru. Takže v zásade v tom, čo Ježiš hovorí, ako by boli tri časové pásma. Prvým pásmom je blízka budúcnosť. Druhým pásmom je neurčitá otvorená masa dejinného času. A tretí čas je časom finálneho konca. Dejin času, keď všetko, čo je, vystúpi z času do večnosti. Všimnime si teda to najprv, čo je najbližšie. Blízka budúcnosť. Časť toho, čo Ježiš hovorí, sa evidentne týka bezprostrednej budúcnosti. Tak vlastne celý rozhovor začína. Odpoveda na otázku učeníkov, ktorú vyvolala jeho poznámka o zničení chrámu. Hovorí o udalostiach, ktoré sa začnú odohrávať zanedlho po jeho smrti a vyvrcholia v roku 70 zničením chrámu, a budú potom pokračovať zrodením kresťanskej civilizácie. V 14. verši Ježiš povie, keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť, kto rozumieš, rozumej. A Matúš tam na tom mieste zase má inú vetu, povie, tak ako prorokoval Daniel. To je ten inotaj. Lenže Daniel prorokoval a obraz toho spustošenia sa už naplnil. Naplnil sa v chráme v roku 1070 pred našim letopočtom. Antiochus Epifanus postavil v Jeruzalemskom chráme pohanský oltár a vstýčil tam svoju sochu. Tento obraz spustošenia, poníženia, znesvetenia chrámu sa zopakuje v intenzívnejšej a definitívnejšej verzii do chrámu. V 70. roku nášho letopočtu vniknú rímski legionári s obrazom cisára na štandartách, budú tam zabíjať kňazov a každého, kto sa tam chce ukryť, a nakoniec zničia a rozvalia celý chrám. Keď Ježiš o tom hovorí, a všimneme si to v kontexte aj toho, čo povedal na iných miestach, tak tu cítime istú dvojznačnosť. V Matúšovi napríklad v 23. kapitole počujeme Ježiša, ako povie v rozhovore s farizejmi a znalcami písma: váš dom sa vám zanecháva pustý. To znie ako slova neúčastného súdu o konci dejín jednej veľkej náboženskej epochy staroizraelského kultu. A naozaj, odvtedy sa izraelské náboženstvo pretransformovalo z náboženstva kultu na náboženstvo synagógy, školy. Marek v 13. verši zase zachytáva, ako Ježiš komentuje tú istú udalosť úplne inými slovami. Ohavnosť spustošenia. Toto je empatický výkrik. Výkrik bolesti o nepopierateľnej zlobe toho konca. Nuž, nezopakoval sa obraz tohto spustošenia v dejinách znova a znova. Len si pripomeňme obrazy Hitlera v nemeckých kostoloch, prázdne chrámy sovietského Ruska, premenené na múzea robotnického hnutia a víťazstva komunizmu. Či ako vo filme Pokánie, ktorý si možno niektorí pamätáte, chrám premenený na chemické laboratórium. To naozaj tak bolo. V tom chráme som mal možnosť byť a vidieť pozostatky toho potrubia. Ďalší pozoruhodný detail historický je Ježišova výzva k úteku do hôr. Hovorí, že keď uvidíte tieto veci, utečte do hôr. Eusebius, jeden z prvých kresťanských historikov, o svojich dejinách zaznamenal, že čosi také sa naozaj stalo. Zatiaľ, čo väčšina ľudí, keď začínala židovská vojna a boj o Jeruzalem, sa utiekala do Jeruzalema, lebo verili, že mesto Božie je bezpečným útočišťom, kresťania mierili opačným smerom. Utekali z blízkosti Jeruzalema aj z Jeruzalema a údajne sa usídlili v nejakom horskom mestečku Pela. Aj v Matúšovi, aj v Markovi, aj v Lukášovi čítame ako hlavné znamenia toto. Vojny, hladomory, zemetrasenia. Treba si uvedomiť, že keď Ježiš hovorí tieto slova, je to v čase, keď sa Rímska ríša tešila majstrovskej premyslenej politike Pax Romanum, dlhodobo sa naozaj tešila mieru. O niekoľko desaťročí po Kristovej smrti však nastal čas náhlych politických turbulencií a vojen. Galba, Otto, Vitellius, Vespasian. Cisári sa vymenia v priebehu jedného roku. Vedú sa politické vojny, nastávajú veľké otrasy a tie nakoniec vyústia do židovskej vojny a do zničenia Jeruzalema. V tom zmysle mnoho z toho, čo Ježiš hovorí, celkom plasticky predznačuje budúcnosť, ktorá sa naplní vo veľmi bezprostrednom čase. Potom. Podľa Ernesta Renana, historika a spisovateľa, 60. a 80. roky Rímskej ríše boli plné hladomorov, požiarov, hurikánov, zemetrasení. Napríklad v 79. roku v lete vybuchol Vezúv. Ježišove obrazy utrpenia sa teda plnili v čase bezprostrednej budúcnosti. To sa týka aj prenasledovania kresťanov, o ktorom sa hovorí v tých proroctvách. To sa dialo rovnako už v Palestíne a v tom konflikte so židovskou komunitou a vo väčšom meradle sa to začalo diať v Rímskej ríši až do 4. storočia. V tom, čo Ježiš hovorí, je zvláštny obraz. V 26. verši Ježiš vraví: uvidíte syna človeka prichádzajúceho v sláve na oblakoch. Matúš tam dodáva poznámku: uvidíte znamenie syna Božieho na nebi. I toto sa v istom podivnom zmysle v našich dejinách už vyplnilo. Predstavte si, že uplynie 300-400 rokov, keď kresťania sú vyhnancami vo svojej civilizácii, teda v tej rímskej civilizácii. A potom sa stane zvláštna zmena, o ktorej dodnes nevedia kresťania sa dohodnúť, či ju treba preklínať alebo oslavovať. Keď sa cisárovi Konštantínovi prisnie zvláštny sen pred vojnou, do ktorou ide, že zvíťazí v znamením kríža. Tak hovoria legendy. Ale isté je to, že si tento cisár zvolil znamenie kríža na kresťanstvo ako nástroj obnovy rozpadajúcej sa rímskej, už rozpadnutej rímskej ríše. A tu je začiatok stredovekej kresťanskej civilizácie. Český historik Jiří Pelikán v knihe o dejinách kresťanstva veľmi plasticky a informovane popisuje, ako stredoveký človek, bežný aj ten najvzdelanejší, vzhliadal ako k zdroju všetkej civilizačnej moci, ku Kristovi Pantokrátorovi, zobrazovanom na v takej guli na oblaku. Tieto obrazy Krista Pantokrátora môžete dodnes vidieť v starobylých kostoloch. Tu sa dotýkame veľkého paradoxu. Aj táto epocha skončila. Skončila nástupom osvietenectva a víťaznej sekulárnej civilizácie, ktorej sme súčasťou postkresťanského západného sveta. Obdobie teokratického stredoveku prinieslo mnoho slávy a veľa dobrých vecí, z ktorých dodnes žije aj naša civilizácia, a zároveň donieslo aj mnoho hlbokej biedy, pre ktorú z časti dnes ľudia na západe tak ťažko prijímajú hodnovernosť evanjelia. Často sa v Kristovom mene popieralo Kristov duch. No, všimnime si to druhé pásmo, ktoré som nazval neurčitá otvorená masa času dejín. To, čo sa dialo bezprostredne, sa dialo i potom. A zrejme sa to bude diať i na konci. V intenzívnejšom a výraznejšom zmysle. Žijeme, tie obrazy, ktoré pred nás Ježiš kladie, sú obrazmi nepretržite sa opakujúcich znamení začiatkov a konca. Nemusíme ísť ďaleko. Tie znamenia poznáme z našej vlastnej existencie. Eliot o malých dejinách jednotlivého človeka napísal: v mojom počiatku je môj koniec. A toto si na sebe nesieme. V malom vesmíre a dejinách jednotlivca znaky začiatku a konca si nesieme každý v sebe. Časom sa nám kazia zuby, znamenie konca. Vlasy vypadávajú, pokožka vráskavie, sila sa vytráca, zmysly sa otupujú. Je to so mnou stále ako znamenie konca, ktorý sa blíži. Je tu potom veľký celok ľudských dejín. Znamenia začiatku a konca. Vojny, prírodné katastrofy, neprestajné prenasledovanie väzňov svedomia vo všetkých epochách. Vznikajúce nové kultúrne trendy a celé epochy civilizačné. Vznik a zánik. Vznikanie a zanikanie epoch a civilizácií. Naša generácia mala tú výsadu, že sa mohla stať bytostným svedkom jedného z koncov takejto veľkej epochy. Konca komunistickej ríše. A nakoniec do toho Ježiš dokonca zahrňuje vesmír, vesmírne znamenia. Budú znamenia na nebi, budú padať hviezdy a nebeské sily sa zakolíšu. Obrazy vesmírnych kolízií v padajúcich hviezdach a zanikajúcich planetách sú predobrazom konca vesmíru. Všimnime si istý paradox v tomto Ježišovom náčrte obsahu dejín. Na jednej strane, aj podľa Matúša, aj podľa Lukáša, aj podľa Marka, vývoj má postupovať postupnému prenikaniu Kristovho ducha do celých ľudských dejín, po celej planete. Evanjelium bude hlásané všetkým národom, tvrdí. A je to tak? 2000 rokov uplynulo a stalo sa to. Zároveň, ako by tvrdil aj opak, Matúšovi napríklad hovorí o tom, že zákonnosť upadne a ochladne láska. Ako je to možné? Zároveň preniká evanjelium a zároveň uniká. Ježiš dokonca na jednom mieste v evanjeliách sa pýta, keď príde syn človeka, či veri nájde ešte vieru na zemi? Ako je to možné? Ako sa pozrieť na tento paradox narastania a zároveň ustupovania, pribúdania a strácania sa evanjelia? Karol von Weizsäcker, známy vedec, kozmológ, vyslovil takú zvláštnu tézu o západnej civilizácii. Hovorí, že v západnej civilizácii Kristus umožnil Antikrista. Kresťanstvo podľa neho tým, že odmytologizovalo kozmos a prírodu a začala veriť v racionálneho Boha, postavilo základy vývoju vedeckej civilizácie, ktorá sa stala veľmi víťaznou. A podľa Weizsäckera poznanie v láske je Kristus. A poznanie bez lásky je Antikrist. A tak Kristus v našej civilizácii umožňuje Antikrista. Poznanie bez lásky. Na miesto odpustenia a milosti, zmierenia v láske pred morálnym zákonom a vládou čistého svedomia. S našim postupujúcim rozumom narasta cynizmus, bezzásadovosti, prázdna tolerancia, smerujúca k úplnej ľahostajnosti. A tu treba povedať, že opakom lásky nie je nenávisť. To je už iba chorá, umierajúca podoba lásky. Opakom lásky je ľahostajnosť. Ľahostajnosť je smrť lásky. Neprežívame v našej súčasnosti čosi z dvojnačnosti tohto vývoja a úpadku. No a napokon je tu tretie pásmo. Koniec času a vynorenie sa večnosti. Tu hlavnou otázkou je otázka Kristovej prítomnosti v dejinách a jeho úplného zjavenia v konci. Treba povedať, že Ježišov dôraz, keď sme si všimli, čo hovorí, je kladený na to, akým spôsobom to nebude. Nebude to príchod lokalizovaný. Nebude to tak, že povedia, tu je, alebo tam je, alebo tam je. V osobe, či v skupinách, ktoré predpokladajú, že Krista vlastne, alebo že tu ten Kristus je. Hovorí, keď vám povedia tam je, alebo tam v jaskyni, neverte. Ako keby predvidel a predobrazol všetkých tých náboženských gurúov, typu indického guru Sai Babu napríklad, alebo Maitreju, ktorého niektorí nadšenci New Age čakali. A dnes si môžete vygoogliť všelijakých Maitrejov na YouTube. Sú strašne srandovní. Dajte si do Google, že Maitreja a počúvajte ich výpovede. Maitreja mal byť Kristus, ktorý sa vracia spolu s novým vekom na svet. v 70. rokoch to Benjamin Krim ohlasoval vo veľkej reklame vo všetkých veľkých denníkoch v Amerike. Samozrejme, Kristus, ktorý má prísť zvestovaný spoločnosťami náboženskými, ktorí si myslia, že vlastnia Krista, v jeho mene autoritatívne vyhlasujú znova a znova konce sveta a príchody. Až po sekulárne podoby falošných Kristov, o Führeroch, na človeku, v komunistickom človeku a jeho rituáloch. Ako to teda chápať a čítať? Kľúčové slovo v celom texte je slovo, ktoré je preložené prichádzať alebo príchod. Aká bude znamenie tvojho príchodu? Uvidíte Krista prichádzať. To slovo príchod, prichádzať, je v gréčtine slovo parúzia. Ale parúzia v presnom zmysle toho gréckého slova neznamená príchod. Príchod v technickom zmysle slova toho, čo sa pohybuje, aby prišlo. Ale prítomnosť. Odhalenie prítomnosti. Nie lokálne, tu alebo tam. Matúš dodáva k tým Markovým obrazom ešte obraz k blesku, hovorí. Ako blesk všade, na všetkých miestach, naraz videný všetkými bytostiami, na nebi i na zemi. Taký bude jeho príchod. Nie fyzická predmetnosť, lokalizovaná na nejakom mieste, ale odhalenie duchovnej všade prítomnej prítomnosti Krista, ktorý je tu. Kristus predsa bol vždy prítomný. Tak o tom hovorí na začiatku svojho evanjelia. Kristus je predsa prítomný v celých dejinách vesmíru, všade. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bol Boh. Skrze neho všetko vzniklo. Bez neho nevzniklo nič z toho, čo je. A Kristus je prítomný v dejinách ľudstva. To slovo sa stalo telom. A na konci evanjelia Ježiš hovorí učeníkom: majte sa pekne, odchádzam a hľa, som s vami až do skonania sveta. Čudné. Prečo sa lúči, keď neodchádza? A je tu s nami až do skonania sveta. A kde? V jaskyni? V chráme? V modlitebni? Všade, nie? Nuž, Kristus nepotrebuje prekonať žiadnu vzdialenosť. Ani žiadny čas, aby prišiel. Je prítomný. Kristova prítomnosť bude odhalená v smrti dejín a v smrti vesmíru. Závoj plynúceho času, toho neprestane sa meniaceho pohybu, vznikania a zanikania, sa rozostupuje a spoza závoju vystupuje večne prítomná tvár. Tvár Krista, ktorá tu bola po celý čas prítomná s nami. Ježišov dôraz nie je na tom, aby sme si zobrali tie obrazy a začali lúštiť dejiny. Predtým nás naopak varuje. Jeho dôraz je na tomto. Buďte pripravení. Majte sa na pozore. Bdejte. Lebo neviete, kedy sa vráti Pán domu. Zrejme, že ten dom je dôležitý. Ježiš sa nedíva na dejiny ľudstva ako na nejakú zbytočnosť. O dom sa treba starať. Urobiť z neho to najlepšie. Ale treba to robiť s tou najhlbšou pripravenosťou. Pretože Pán je tu vždy prítomný, ale nevieme kedy. Zdvihne paličku a hudba skončí, aby autor vystúpil. Prečo to Kristus hovorí? Základný dôraz je tento. Žiť život z perspektívy konca, ktorý je neustálým začiatkom. Prítomné momenty času žiť s odstupom večnosti. Matúš k tomu Markovmu pridáva ešte komentár o Noachovi, hovorí. Veď tak to bolo za Noacha. Ľudia žili, jedli, pili, vydávali sa, ženili. Všetko pekné veci. požehnania života, radosť z existencie, ktorú nám Boh dal. Ale všetká tá radosť by nás mala vždy znova obracať k zdroju tej radosti. To znamená bdieť a byť pripravený. Aby nám v krásnych maličkostiach života, z ktorého sa radujeme, v tých detailoch sa nám nestratil celok, prameň, večný život, ktorý je tu a z ktorého všetko povstáva. Existuje taká pesnička, Jožko Rážu spieva, ktorá vyznáva opačnú filozofiu. Pozývam vás všetkých na pivo. Kašlem na smrť, ja som za život. Aj tak sa dá. Hovorí sa, zabudol ako na smrť. Ale myslím, že Ježiš by nás na takú cestu nepozýval. Odmietnutie vidieť v živote znaky začínajúceho konca. Prijímať ten koniec, počítať s ním a vychádzať vo všetkých aktivitách nášho života je múdrosť. To je cesta, na ktorú nás Ježiš volá. Dalo by sa to popísať aj inak. Kristus nás volá k tomu, aby sme bdeli a boli pripravení na Kristov kairos. V gréčtine na označenie času Gréci používali dve odlišné slova. Chronos a kairos. Chronos nám dáva zmysel aj v slovenčine. Nehovoríme o chronológii. Chronos je chronologický, postupný čas, tak ako plynie moment za momentom. Z budúcnosti vstupuje do prítomnosti a mizne v minulosti. Plynúci, stratený, mechanický, prázdny čas. Čas kairos je čas významu, prítomnosti zmyslu, čas Božej premeny, čas konca a začiatku, čas parúzie, toho, keď sa Ježiš odkryje a vyjaví. Tak ako na konci definitívne, tak sa to deje aj v dejinách. Znova a znova. Na to treba byť pripravený. Ako máme byť pripravení na kairos? Na tú parúziu malú v našich dejinách a v našom živote. No ako som povedal, myslím si, že my sme zažili minimálne jeden veľký kairos. Kairos konca jednej epochy, pádu komunizmu. Ako to je možné? A prečo sa jedni na tom kairose zúčastnili aktívne? A sú aj takí, ktorí si to ani nevšimli. A sú takí, ktorí počas toho kairosu kachličkovali. Ako to bolo možné? Že jedni boli na september 1989 nejakým spôsobom pripravení. A strhola ich vietor tej premeny. Iní boli úplne bedla a mimo. Ako by sa nič nedialo. No už myslím si, že je to v tom, ako žijeme predtým. Či náš čas otvárame večnosti. Aspoň intuitívne, ale bytostne. V malých, no závažných veciach života. Ten, kto si nad sebou udržal záväzok voči spravodlivosti, neumlčal sebe hlas svedomia. To sa rozhodol žiť v miere, akej sa odvážil v pravde. Kto aspoň v malom zostal odovzdaný pravdivosti. Žil svoj čas aspoň trošičku otvorený večnosti. Toho ten pohyb kairosu zachytil. Toho sa dotkol duch vanúci novembrovými námestiami. Aspoň na chvíľu nás zdvihol a pohol. Ten sa zúčastnil kairosu, nežnej revolúcie. Na chvíľu sme boli lepší, ako naozaj sme. A potom sme spadli tam, odkiaľ nás ten vietor zdvihol. A sme znova uprostred chronosu. Žijeme mechanicky, často čas pociťovaný ako márnosť. Čakáme na kairos? Ako máme čakať na kairos v našom prítomnom čase? Na príležitosť k novej premene. K novým výzvam. No nejako inak len tak. Žijeme svoj čas vo svojich činoch aj myšlienkach. Otvorení večnosti. V záväzku voči láske, voči spravodlivosti a pravde. V našich celkom malých záležitostiach. Takže tam nás vedie celá tá veľká scenéria, ktorú pred nás Ježiš predložil. Žij svoj čas v konci, ktorý je začiatkom. Prítomnosť Krista sa zjavuje tam, kde sa dívame sami na seba, na náš čas a na náš svet z konca. Z konca, v ktorom je pramen začiatku. Koniec ako smrť jednotlivca. Koniec ako završenie a koniec epochy, civilizácie, či celých dejín ľudstva. Koniec ako završenie celého toho veľkolepého tancu vesmíru. Ako sa naučiť žiť na tomto mieste, v tom konci a začiatku? No spôsob, ako to žiť, je hlbinná, bytostná modlitba. Modlitba, v ktorej odkladám mechanický rozvrh času svojho života. Všetky moje meniace sa podoby, všetky moje zápasy, malé záležitosti, ktoré ma pútajú k tomu či onomu v mojom živote. Púšťam z rúk svoju dočasnú rolu, vyzliekam sa do obnaženosti smrti, v úplnej pravdivosti, pred prítomnosťou toho, kto ma vidí a kto ma dokonale pozná. V obnaženosti konca. Aby som vstúpil do parúzie, do večnej Kristovej prítomnosti. A z ticha tej modlitby sa vracal do svojej histórie. A žil ju otvorený večnosti, ako to povedal Pavel. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, i vy sa s ním zjavíte v sláve. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, ty, ktorý si tu vždy bol, vždy si, aj teraz, vždy budeš. Prichádzaš z minulosti, z budúcnosti. Aby si sa vynoril v parúzi konca. Daj nám tú milosť, aby sme sa učili žiť. Každý drahocenný okamih života z hlbín toho konca, v ktorom všetko, čo bolo, čo bude, sa završuje v tebe, v tej tajomnej jednote lásky, s ktorou k nám prichádzaš. Uč nás tej modlitbe, uč nás tej otvorenosti, uč nás tej múdrosti. Aby sme boli pripravení na to, keď budeš prichádzať do našich dejín. S novým kairosom. Pripravení otvoriť sa, nechať sa unášať tvojim duchom k tomu, čo tvorí zmysel a smeruje k završeniu, ku koncu. A naplneniu dejín v tvojom príchode. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračuje Marek a my si ešte zaspievame pár piesní.